halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 26-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: magaalada Muqdisho shirkii uga socday culimada Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey magaalada Lascaanood, halkaas oo la filayo inuu ka dhaco shirka odayaasha dhaqanka oo iyagu soo saari doono go'aanno la xiriira xiriirka Lascaanood iyo Soomaaliland.
Gogosha waxaa dhigay oo la isugu wada yimi garaajaama garaad Ismaaciil, waxaanu gurigiisana ka dhacaysa haddii ilaahay idmo. Nabadgelyadana waa la adkay, waa ku kalsoonnahay. Ilaahayna waxaanu ka baryaa inaan si khayra noogu dhameeyo haddii ilaahay.
Waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliya oo seexday heshiis lagu dhisayo ciidamo heegan ah oo ay yeeshaan wadamada Bariga Afrika. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo 3 xildhibaan oo dimuqraadi ah oo ay ku jirto Ilhaan Cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. Barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshada ku keeneen, xiriirka dhallinyarada guurdoonka ah, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. Balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirka culimada Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay halkaasi ku lahaayeen, iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban. Shirka culimada ayaa diiradda lagu saarayey ka hortagga fikirka xagjirnimada ee kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab, iyo in culimada ay dadka u caddeeyaan halka ay diinta Islaamka ka taagan tahay fikirka xagjirnimada. Qodobada ku jira bayaanka ayaa waxaa ka mid ah in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah iyo sharciyad siinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkeedaba dagaalka ay kula jirto. Kooxda Shabaab iyo Daacish, kuwaas oo la sheegay inay cadow ku yihiin diinta, dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida lagu qoray warmurtiyeedka, iyo sidoo kale caddaynta in dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uul ka tahay guud ahaan ilaalinta iyo daryeelka diinta Islaamka. Dhismaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed, iyadoo lagu dhigayo hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda oo leh xeer la marsiinayo habraacyada dastuuriga ah oo ku salaysan la tashiyada qayb ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Shirkan ayaa waxaa ku baaqay dowladda Soomaaliya oo halkaasi isugu geysay culimada, islamarkaana soo qabanqaabisay iyadoo si gaarana ay ugu xilsaarnayd wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiista maanta ah markii ugu horreysay booqday dalka Suudaan, tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen iskudhacyada xuduudda ee u dhexeeyey labada dal ee dariska ah, iyadoo ay sii korortay xiisadda ka dhalatay mashruuca ay Ethiopia biyo-xireenka kaga dhisayso webiga Niil ee mara Suudaan. Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxa golaha milatariga ee xukuumadda Suudaan, Jeneraal Cabdifatax Al-Burhaan, iyo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Suudaan. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo hogaamiyaasha Suudaan ayaa ka wada hadlay dhaamka weyn ee Ethiopia ay ka hirgelinayso webiga. Bayaan ka soo baxay Khartuum ayaa lagu sheegay in mashruuca Blue Nile uu walaac ku abuuray Suudaan iyo Masar, kuwaasoo ka cabsi qaba in ay soo wajahdo biyo yari maadaama noloshooda ay si weyn ugu tiirsan tahay kheyraadka biyaha ee Nile. Waxay sidoo kale ka wada hadleen colaadda ka ogan xuduudda labada dal. abi ayaa dhinaciisa sheegay in barnaamijka biyo xireenka ay dhisayso ethoobiya uusan wax dhibaato ah ku keeni doonin suudaan, laakiin taa beddelkeeda ay u keeni doonto faa'iido koronto. ciidamada Israa'iil ayaa dilay 9 ruux oo ay ku jirto haweeney 60 jir ah, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawaceen intii uu socday howlgal ay maanta ka fuliyeen kaamka Jiniin oo ku yaala daanta galbeed, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xigatay saraakiil Falastiini ah. howlgalka maanta ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee muddo sannada ah ka dhaca dalkaasi. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidankooda ay halkaasi u tageen si ay u soo xiraan xubno ka tirsan kooxaha jihaadiyiinta oo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen qorsheynta iyo fulinta weerar argagixiso oo lagu beegsaday askarta iyo rayidka Israa'iil. madaxtooyada Falastiin ayaa ku eedeysay Israa'iil waxay ugu yeertay xasuuqii ka dhacay xerada qaxootiga ee Jiniin oo bilihii lasoo dhaafay noqotay meel ay weeraro badan ka dhaceen. ku dhawaad 30 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay daanta galbeed sanadkan oo kaliya, kuwaasoo isugu jira maleeshiyaad iyo rayid, iyadoo howlgallada militariga iyo iskahorimaadyada hubaysan ay aaggaasi ku sii socdaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Laascaanood, xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan iyadoo isha lagu hayo shir ay qabanayaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka, kuwaas oo go'aamo ka soo saari doona xiriirka Laascaanood iyo Somaliland. dhinaca kale, waxaa iyagana gudaha magaalada Laascaanood ku sugan mas-uuliyiinta Somaliland ee deegaanka kasoo jeeda oo ku jiro afhayeenka baarlamaanka Somaliland. warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda Cabdikariin Olol.
ciidamada dhaqanka ayaa u ballansan inay gudaha magaalada Laascaanood ay ku qabtaan shir, kaasoo dadweynaha magaalada Laascaanoodna ay si weyn isha ugu hayaan shirkaasi iyo dadka deegaanada kale ee dariska laha gobolka Sool. gudahana waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha kala duwan ee ku sugan ciidamada dhaqanka ee magaalada Laascaanood, qaarkood ay ka maqnaayeen muddada 15 sano. diyaargarow ayaa sidoo kale ka jira goobta uu ka dhici doono shirka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. sidoo kale magaalada Laascaanood waxaa ku sugan wafdigii hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee Somaliland, kuwaasoo ku kala sugan hoteelada Casuure iyo Xamdi. shirkan ayaa sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay Galad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ka mid ah ciidamada dhaqanka ee shirka uga furmi doona magaalada Laascaanood.
waxaad iga warantaa qabanqaabadii iyo waqtigii ugu dambeeyay ee madasha shirka ee ciidamada dhaqanka, maadaama hadda ay wada yimaadeen, xaalku hadda halkuu marayo, iyo jawiga iyo guud ahaan nabadgelyada nooga war.
olow, aad baan kuu salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jawigu waa fiican yahay, waana la isu wada yimi isimadii isinkii gudamgaraadki ugu dambeeyay maantaan soo dhaweynay. jawiguna waa fiican yahay aad iyo aad. isimadii waxay ku sugan yihiin dee magaalada Laascaanood, kuwa sugan yihiin walbafadhiga si uu joogaa. magaalada wanaagsan tahay, hawshuna halkaa wixii ka dambeeya waxaa loo gudbayaa inuu shirku noo furmo. waxaanu rajaynaa inuu wax wanaagsan noogu dhammaado. ajandaha iyo weli maanaan soo bandhigin, oo waa adigu dee waa la kala maqnaa. ragga qaar baa naga maqnaa, laakiin wax waqti badan qaadan maayo.
waa gartay goobtii lagu qaban lahaa iyo diyaargarowga iyo isimada dhaqanka iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin iyo dhanka ammaankooda, garaad nooga war.
olow, gogasha waxaa dhigay oo laisugu wada yimi garaadjaamac garaad Ismaaciil, waxaanuna gurigiisana ka dhacaysa haddii ilaahay idmo. nabadgelyadana waa la adkeeyay, waa ku kalsoonnahay. ilaahayna waxaanu ka baryaa inaan si khayra noogu dhameeyo haddii ilaahay idmo.
dadku maxay idinka filayaan garaad fariintaa u diraysa bulshada gobolka Sool?
khayr bay naga rajaynayaan bulshada iyo caalamka iyo dadkan s s wixii danaynaya oo dhan oo khayr xagga wanaagga u danaynaya. wax wanaagsan bay naga rajaynayaan insha allah.
xaaladda magaalada Laascaanood ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waxay ahayd mid ay si weyn u soo dhaweynayaan bulshada gobolka Sool. imaashiyaha ciidamada dhaqanka oo qaarkood muddo 15 sano gudaha magaalada Laascaanood ka maqnaa, tan iyo Somaliland markii ay ka qabsatay maamulka Puntland, odayaasha dhaqanka ayaa si weyn waxay dadweynuhu isha ugu hayaa waxyaabaha ay soo saari doonaan iyo shirka ka furmi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Abdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xayiraadda iyo go'doominta ay kooxda Shabaab ku hayso degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay sababtay in laba haween ah ay umul raacaan oo ay geeriyoodaan. Ciidamada Jubbaland ayaana qorsheynaya sidii degmooyinka gacantooda ka maqan ay ula wareegi lahaayeen ama ay uga qabsan lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa Ismaaciil ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo shir jiraad ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda degmadaasi Xagar, iyagoo sheegay in ay kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen degmadaasi oo ay maamulayeen muddo ka badan 15 sano. Cabdisalaan Axmed Garweyne, gudoomiyaha degmada Xagar ugu magacaaban maamulka Jubbaland, ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa laba haween ahi ay u geeriyoodeen dhiigbax, waxaana uu sheegay in labadaasi haween ay umulo raaceen kadib markii ay dhiig baxeen loona diiday in cisbitaal la geeyo.
Degmada Xagar kooxda qawaarijta ayay go'doon ku soo rogeen degmada Xagar. Gaadiidkeedii hadduu aadi lahaa dhinacyada sida Kismaayo kale, Afmado kale, sida noolaha qiijiyey, gabdha laba ah ayaa ku geeriyooday oo maarta xaamilaha oo maarta la doonayay in loo qaado dhinaca Afmado. Sidaa daraaddeed marka dhib badan baa meesha ka jira.
Maxamed Aadan Yulyaan, oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ka soo jeeda degmadaasi, ayaa isla dhankiisa sheegay in ay si weyn u soo dhoweynayaan howlgallada ka soconaya gobolka ee la doonayo in lagu qabto degmooyinka ka maqan gacanta maamulka Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladaha bini'aadnimo ee ku nool yihiin dadku ku dhaqan degmooyinka qaar ee gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan marka baaq u diriyaa howlgalka guud ee Jubbaland ee wado in la dardargeliyo, la xoojiyo dadkaaba gargaar bini aadan, mid caafimaad, mid amni la gaarsiiyo. Sidoo kale waxaan baaq u diriyaa dadka deegaanka iyo siyaasiinta iyo waxgaradka uqaasha dhalinyarada, ururada noocyadooda kala duwan ka soo jeeda degmada, in ay garab istaagaan ciidanka amniga guud ee Jubbaland ee howlgalka wada ee xoreynta degmooyinka wada.
Maalmihii lasoo dhaafay, dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka soconayay deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, iyadoona ciidamadii ugu badnaa ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo horey ay uga tilinayeen Al-Shabaab, iyadoona maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshaha uu yahay in Al-Shabaab ay kala wareegaan degmooyinka ay gacanta ku hayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah oo yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ansixiyay heshiiska, iyagoo golaha uu sheegay in heshiiska uu wax ka tarayo dhinaca kordhinta nabadda iyo amniga gobolka Bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaa waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay heshiiskan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Qoraalku taariikhaysan maanta ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa lagu magacaabay guddi shan xubnood ka kooban. Haddaba intaasi kadib, markii qoraalkaasi uu soo baxay, ayaan weydiiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan ujeedada qoraalkan guddida uu ku magacaabay iyo nuxurka uga jeedo.
Sida ku cad qadar oo qoraalka aan qoray, ujeedada waxa weeye warqadanu inaanu albaab u furo cid kasta oo mucaarada oo danaynaysa inay xisbigii wadani oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn la wadaagaan talayo tusmo, la wadaagaan yacni ay hadday midoobi karayaan midoobaan, haddii ay afkaar ta ka midoobi karayaan ka midoobaan, si kastoo ay wax wada qabsan karaan inay wax wada qabsadaan.
Geesta kale waxaan weydiiyey gudoomiye Xirsi, maadaama ururada siyaasadda 10 ka midii ay soo baxeen oo shahaado ku meel gaara guddiga diiwaangelinta ururada siyaasaddu ay siiyeen, bal inay ururada hadda la furayaan wadahadalka iyo inay jiraan ururo marka horeba ay wada socdeen ama ay wadahadal ay wada lahaayeen.
Sida qoraalkaba ku cad, guddigu waxay ka shaqaynaysaa wixii danaynaya wadahadalka. Ma jirto ururo kale oo aan markii hore kula jiray wadahadal, laakiinse waa in soo gaadhay qaar danaynaya inaan wadahadalo. een marka oo ah een kuwan imika jooga ee u gudbay iyo kuwa dhacayba marka wixii danaynaya ee jacel inaan arimaha ka wada hadalo anagu xisbiga mucaaradka baan nahay dadku ama waa mucaaradka ama muhaafid waxaanu taaganahay anagu inaanu isu taagno een kaalinta mucaaradnimo marka walaga yaaba deeqaar danaynaya saas oo kale oo doonaya isbedelka aanu doonayna inuu hoggaamino inay iyaguna qayb ka noqdaan ama aanu yacni wax isku darsano ama wax isla fahano si kasta oo ay u dhacdo marka guddigu arrintaasaanu u magacowno.
ugu dambeyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani waxaan weydiiyey maadaama maanta ay diiwaangelinta gobollada Soomaaliland ka socotay ee codbixiyaashu ay soo gebagabowday, bal in ujeeddada warqadan xilligan ku soo beegantay ay tahay maadaama qaar ka mid a ururada siyaasadda ay bulshadu in badan oo ka mid ihi tilmaamayeen in aanay door weyn ka ciyaarin ama aanay howlo dhaqaalo ay ku sii socon karaan aanay jirin, sidaa darteedna xisbiga mucaaridka waddani u arkay inay halkaasi fursad siyaasadeed ku jirto.
maya sidaad u dhigtay maaha waxaa markii hore socotay diiwaangelinta warsha diiwaangelinta lagu mashquulsanaa ama dee shaqooyinkooda iyaguna markii hore ku mashquulsanaayeen kala duwan. marka anagu iminka waxa uun jirta waqti suurtagala in yacni albaabka la furo oo lala hadlo oo lasoo dhaweeyo ciddii danaynaysa inay mabda'a mucaaradka ka wada hadlaan ama ka wada shaqeeyaan. marka kuma xidhna waqtigan iyo cid gaarah oo aanu beegsanayno ama aanu dhib ku ognahay ama aanu ku ognahay inay dhagdhacsan tahay ama wax ka xun yihiin. laakiinse anagu waxaanu markii hore u taagnay nimankana una taagnaan doonaa positionka mucaaradka ugu weyn ee xisbiga wadani oo ah hogaaminaya doona inuu isbedel hogaamiyo dalka ka dhaca oo ku yimaada hanaan dimuqraadi.
si kastaba ha ahaatee waxaa jira 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi siyaasadeed oo iyagana xeerka 14 uu ku sheegayo xisbiya ku meel gaara laga soo bilaabo bishii aynu ka soo gudubnay ee Diisembar ee kal hore. waqtigaasi uu shahaadadooda xisbinimo ay 26-kiyadii ku ekayd, sida waana xisbigii ugu horreeyey ee sheega ama soo saara qoraal islamarkaana guddi u magacaaba uu wadahadal kula furayo ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar Cakulle oo nala socodsiinayay warbixinta ku saabsan xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland oo wada dadaallo ay wadahadallo kula furayaan ururada siyaasadda ee Soomaaliland. markana Muqdisho kusoo dhawaada waraysii aan la yeelanay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale uu ku faahfaahinayo heshiis Soomaaliya ay maanta ansixisay oo lagu aasaasayo ciidamada heeganka yeelan doonaan dalalka Bariga Afrika waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay. Cabdicasiis Barrow ayuuna u waramay.
heshiiskani horta waxaa la yiraahdaa Eastern Africa Standby Force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika. ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda, amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka Bariga Afrika. waxaana lagu dhisay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. marka heshiiskani waxaa ku mideysan 9 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kuwaasi oo kale ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda iyo dabcan Soomaaliya. marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyay heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona Soomaaliya.
waan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi leeg Farxaan uu leeyahay Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka?
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka oo runtii dhibaatada ugu weyn waddankeena hadda haysata ay tahay amni darrada, maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatada weyn ku haysa Soomaaliya oo keliya ma aha gobolka. taas horta waxay u tahay ahmiyad gaar ah noogu leedahay, runtiina waa mid muhiima in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacya ah ee ka iman kara gobolka, haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika ee nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo. marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arrintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya. marka aad tiraahdeen
dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama Bariga Afrika, maxay Soomaaliya u tarayaan oo la og yahay?
waxaan isleeyahay Soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa, oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageen ee gobolka ku yaala iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah. Golo ayaa uu yeelan doonaa ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force loogu magacdiray, kuwaasi oo noqonaya golahaasi waxuu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qaybta ka ah heshiiskani. Waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso. Waxa kale oo looga faa'iideysanaya waxay tahay in ciidamadii dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgallada mustaqbalka laga fulin karo gobolka, waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo waddan waddan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo.
Si gaar ah xaggee uga howlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan?
Heshiiskan hadda la saxeexay kuma cadda, sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba, sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaasi waddan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa waddan uu maaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto. Marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya, ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka, gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah.
Ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso oo lasii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan?
Horta sida uu heshiisku dhigayo, ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi waddan, kuwa booliis ah, iyo shaqaala rayida oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah. Marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa, runtii waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay, sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono, kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka, miisaaniyadda, lacagta ku baxaysa, meesha ay ka imanayso, qaabta la siin doono haddii waddan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay, waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo uu warramayay Cabdicasiis Axmed Barrow. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a, waxaana toddobaadkan soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Ciidlaanuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknolojiyadda casriga ah iyo isbeddelka ugu keeneen hannaankii isbarashada dhallinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland, waxaanu sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
wuxuu sahlay xiriirka dadku, sahlay aqoonta, uu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknolojiyad ba ku xiran, wax tiknolojiyad ka dhahla oo aan tiknolojiyad maanta aan tiknolojiyad khuseyn maba jiraan. Nolosha waxbarashadii, transactionskii maaliga ahaa, wax iibkii, communicationkii, maamulkii, waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shuxumaha. Warka waa negativekiisa ka mid, disadvantageka ama faa'iida darayinka lagala kulmay ka mid tahay, lakiin waxaa lagu xadayn karaa dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka, waliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyadaa bixiya waa saif intuu xadayn, waa saif laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. Qofkuna waxaa rabaa dee inuu ilaahay aqlibuusiiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu mataqaana uu ka isticmaalo, wixii kale waa fowdgare iska daayo.
Marka intaasi laga yimaado dhowaanahan, waxaa bulshada Soomaalida kusoo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda, mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono. Arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Faadumo Cali waa gabadh dhallinyaro ah oo Calaftoona, waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho xataa marar badanna ay saqda dhexe u soo toosto isticmaalkooda.
habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore shan saac baan seexdaa, labadoo kale tambaraari waa taleefonkii baan gelayaa video adaan daawan facebook youtube mobilkan iyo tiktokan ee waxaan hordada iyaga iga fiican oo waxaan ka faa'iidana garan maaya laakiin habigayga oo ka hela.
laakiin geesta kale waxaa jira rag waaweyn oo guur hore iyo miyaro dambaba ka helay baraha bulshada oo aada uga mahadcelinaya xiriirkaasi ay internetka ku sameeyeen.
magacayga waa maxamed xaakun sheekh maxamed. facebook waan isticmaalnaa, dunida waxa ka dhaco dhan ayaa walaartay qaradka naloo soo dhigaa, waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna. ana midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday ba hadda qof garoobahan guursaday waad aragtay 24 saac waa kan aan kuula hadalnayba aan kuula xiriirnayba waa xagga teknolojiyada hambal yaan leha ku ira si kale kuma garatiin. midkan hadda adiga weydinaysa waan ka wada hadalnay oo ku wada sheekaysana annagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is aragnay si fashionan isu helnay ani gurigan ku yagleelayba oo wlaad baaba laygu dhalayba aad iyo aadan ugu hambalyaynayna waa ku fiicnaana adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyayna tuseenba dadkii dhallinyarta ahayna wayla jaan qaadeen oo bacayna ayagana wayna daadiyeen.
cabdixasan waa wiil dhallinyaro ah, waxay dhowaan kala tegeen gabadh ay markii hore baraha bulshada iska barteen balse markii ay sannado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go-aan ku gaadhay inay kala tagaan. cabdihaatan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambena ka fiirsado.
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa ka ganacsata barobaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saasaan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yagleela.
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. waa tan ayaan axmed oo fikraddaasi qabta.
dhallinyarta ayakaa rabaa naaga oo bilaash oo waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecelyihiin naagta waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayakaa is ogmaanta qofkaas rabo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagta meel kale ka raasadaan jeclaama.
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xagahooda isku taagi karin, qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda. dhaqankii hore ee guurka soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka soomaalidu. ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. abwaan safiye xaashi oo ah haweenay dhaqanka soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada boorama ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama lasoo furay.
shan hablood hadday walaalo yihiin inanta ugu weyn baa ku burbursan jirta haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyntahay bursan jirtay. maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiray mariin wax la yidhahdo inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahba ayay gawrici jireen inanka inantu intay isku qabtaan ka tallaabsanayeen dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambena intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dadnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhahba loogu xamri jiro dhuuduuban baa loogu xamri inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin halkaasinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax yeeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo goyn jiray inanta tarbuush wax la yidhahba loo feeri.
guurka soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka soomaalida isla markaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho, dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka soomaalida
ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aynu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga. Kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilobreed, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan koob iyo tobnaad waa udanayn, kan laba iyo tobnaad waa ka danaysi, kan saddex iyo tobnaad waa ku dayasho, kan afar iyo tobnaad waa isku danaysi, kan shan iyo tobnaad waa heerun, kan lix iyo tobnaad waa iimayn, kan toddob iyo tobnaadna waa ceebayn.
Guurarkaasi uu sheegay Cabdisalaam inay dhaqanka Soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn, taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale, taasi daraaddeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta. balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada, inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay. inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay, haddana ma jirto maxkamada cadaalada oo badankooda lasoo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa. weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka. xidhiidhada ka bilowda internetka ee dhex mara dhallinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul, farxad iyo raynrayn. inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guulaysta hadafkooda kana faa'iidaysta tiknoolojiyadda casriga ah, haddana waxaan la iska indha tiri karin faldembiyeedyada abaabulan, mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada, taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay isdilaan amaba waxyeelo isku geystaan. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay sahre ciidle oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga v o a. markana maraykanka, Kevin McCarthy oo ah afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadkan sheegay inuu saddex xil dhibaan oo dimuqraadi ah uu ka hor istaagi doono inay ka mid noqdaan guddiga sirdoonka iyo arrimaha dibadda. saddexdan xil dhibaan oo kale ah Adam Schiff, Eric Swalwell iyo Ilhan Cumar ayaa go-aanka afhayeenka ku tilmaamay mid laga xumaado. xubnaha aqalka kongareska ee dalka Mareykanka ayaa isweydaarsaday hadallo ku aadan go-aanka McCarthy laba sano kadib markii dimuqraadiyiintu ay laba xubnood oo jamhuuriga ah ka saareen guddiyo. warbixin arrintan ay Reuters ka qortay waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
isagoo ka turjumaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uun fariista ee Kongareska, halkaasi oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar, ayaa McCarthy waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka. Adam Schiff waa guddoomiyihii hore ee guddigan, halka Swalwell uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray. Schiff iyo Swalwell oo labadaba door hogaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump ayaa shir jiraayid oo ay qabteen arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay-adaha sirdoonka. dembiga aan galay waxa uu u muuqdaa in aan soo golo joojiyey xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago. Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida. McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga lasoo xulay sida guddiga sirdoonka, wuxuu ku adkaystay inuu eegayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. guddiyada lasoo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mowduucyo gaar ah oo loo soo xulay. McCarthy iyo hogaamiyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in Ilhan Cumar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska, laakiin sida uu dhigayo xeerarka aqalka ee guddiyada joogtada ah, aqalka oo buuxa waa inuu u codeeyaa go-aankaasi. mana caddaa isla markiiba in jamhuuriyiin ku filan ay la safan doonaan McCarthy si ay uga saaraan Ilhan Cumar guddigan. ugu yaraan laba ayaa sheegay in ay kasoo horjeesteen xilka qaadisteeda. Jamhuurigu waxay haystaan aqlabiyadda 5 kursi oo dheeri ah oo aqalka wakiilada ah. ficilada makaarta ayaa loo arkaa inuu uga abaal marinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2012 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar. Shaqadii guddiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicin iyo cadowtooyo ah oo ay adeegsadeen. Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio Cortez. Makaarta ayaa 2 guddi ku kala daray Green iyo Kosar.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii Reuters. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Tuu aan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Khubaro ka socda ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada Muqdisho uga bilaabay hanaan lagu qiimeynayo in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika iyo in kale. Dowladda Soomaaliya ayaa aad waxay u daneynaysaa kabin noqoshada ururkaasi. Haddaba Soomaaliya wax dana ma ugu jirtaa inay ka mid noqoto ururka ay ku mideysan yihiin bulshada bariga Afrika? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdimaalik oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsata qeybo ka mid ah bariga Afrika, iyo aqoonyahan Cabdinuur Xasan Cismaan Haruuse. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Waxaan mahadcelinayaa VOA iyo walaalkii Xuseen Dhaqane. Haddaan qeybteeda ka dhigto, East African Community Soomaaliya waxay u tahay aad ugu muhiimsan tahay weliba waqtigan hadda kusoo beegan tahay oo qarnigii 21-aad lagu jiro. Soomaaliya aad bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa Soomaaliya wadamo fara badan baasaboorkeeda lagama aqoonsana. Haddii 7 wadan ay ka kooban yihiin sida Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda, wadamadaasoo dhan haddii aqbalaan inay Soomaaliya ka mid noqoto, waxaa si fudud ku gaaraya ganacsigii Soomaaliyeed. For example, maanta ganacsada Soomaaliya haduu rabo inuu Uganda ka ganacsado ama haduu rabo Kenya inuu ka ganacsado, sharciga yaalla ee u yaalla maxaa leeda East African Community waxaa ka mid a in waddankaas uu fiisalaan kusoo gali karo qofku. Talabaad, in canshuurtii la saaraya qofkaas laga dhimo. For example, haddii lagu canshuurayo 100% canshuurta laga qaaday noqoto 20%, 30%, marka anigu waxaan qabaa inay dan muhiim u tahay Soomaaliya weliba ay kusoo beegantay waqtigii la rabay, isagoo madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud. Aan uga mahadcelina alaka sukow. Waxaan isleeyahay maanta Soomaaliya dhabihii ganacsigii horumarkay lugta saartay baan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Guuleed Haruuse. Markan adiga dhankaada,
markii laga fiirsho barnaamijka maaragtay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maaragtay isdhexgal ganacsi isweydaarsi dhinacaas waa wanaagsan tahay, laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya dee hortaagan inay wadamadaas ku biirto oo ka mid noqoto oo wax dan inay ugu jirin cadaynaya. Markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho, caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya baasaboorkeeda lama aqoonsana maaratay oo dee wadamadaas waxay ku darsayda malaha. Sidoo kale caqabadaha waaweyn oo hortaagan Soomaaliya inay maaratay meelahaas iyo wadamadaas iyo kuwa lamidka inay ururadaas kale ay ku biirto waxaa la hortaagan oo aysan waxba uga faa'idin. Waxaa ka mid a Soomaaliya lacag ay maaratay wadamadaas wax uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeydo malaha dee wadanka dhammaa dollara laga wada isticmaala ama ganacsiga hadii dibadda laga soo dhoofinayo waa gudaha la keenayo, haddii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollara lagu qiimeynaya. Soomaaliya xaggaasoo kale caqabada ka haysato dee waxaalaha maaratay caqabada haystay ka mid tahay. Sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan, haddeer xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan wax ay dhoofiso dee wadan kale ay ka iibi karto aya keena dee xoolihiina dee maaratay suuq malqo iyo wadamadan ayakaaba xoolihii dhaqda oo hadda maaratay ururkan 7 wadan oo ku jirta ayakaa xoolihii dhaqdo haysto xoolalee ah oo xoolaha carabahaas lageeyo, ururkan carabo kuma jiraan. Sidoo kale waxyaalaha caqabadan ugu ah dowladda Soomaaliya ay waxba uga fahmi waxaa ka mid ah hadda marka wax la dhoofinayo tusaale Kenya oo darisna la ajaday inoo soo dhufiso anuu wax u dhufin mar wax noo diyaarsan mar aan u dhufin wax u dhufi karno haddii waa gudoodo kala day waxa la yiri malay wax lagu bedelo ismana suurta gelin oo day waa aragto aqbada ka dhalatay marka waxaan leeyahay waa fiican tahay inaan wadanka maartay la furfuro deg arrogan asi wax lagu daro laakiin waa inay ku diyaarsan yihiin haddii kale waa ku qarqinayaan oo ayakaadi waxa u diyaarsan de noloshoodi iyo wixii iyo dadka waxa ka faa'iideysan lahayn baasaboorradoodi iyo lacagahoodi iyo maartay bangiyada dhaxa shaqeynaya ee Soomaaliya marka hadii waxa shaqeynaya caqabada ku noqon doonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo dee hadhow in iska celido wixii ama wax ku bedesho weydo waa caqabad kale
haruso ama santahay guuleed sida maqleysid haruse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma aha kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale ay Soomaaliya xilligan ka qayb gasho haye
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay waan mahadcelinayaa haruse laakiin suudintu waxay tahay way jiraan caqabado walba oo maadaama nahay wadan hadda soo kobcaya aqabad wadan kasta soo kabcay uu leeyahay ayaynu la wadaagnaa midda ku saabsan uu leeyahay lacagaha waxaa lagu Soomaali lagu qiimeeyay waa dollar adduunyada wax ka warqataa dhaqaalaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeeyay waxaa lagu qiimeeyay waa dollar dhaqaalaha u dhaxeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxaa lagu qiimeeyay waa dollar horta waxaa jira lacag standard ah oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxaa jirta world trade ka adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofitaan marka laga soo tago waxaad ka warqabtaa Soomaalidu waa dad ganacsi aad ugu firfircoon maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo marka haddaynu dhahno intan caqabadan kasoo kobcayno ama aan kasoo warhaynayno wadan ama kuma biirayno urur de waxaad u malaysaa inay caqabad kale nagu sii noqonayso teeda kale waxaa aad u fudaanaya Soomaali hadda wax inaad aragtay maqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan ha noqoto furniture-iska ha noqoto hadda waxaad ka warqabtaa in Soomaali laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo markaan waxaan qabaa Soomaali inay tani u noqonayso tusaale ahaan adduunyada waa la kala maseeraa business-ka marka laga hadlayo marka waxaan aaminsanahay haddii Soomaali macal ku biirto haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yiraahdaa waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga kamidka ah marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada la midka ahaa oo wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyay ay ku jiraan marka anuu waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba uu kaga horeeyo waxa kamida qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tagaya talabaad oo ah in qofkii muwaadinka Soomaaliyeed cashuurtii laga qaadayay ay ka dhiman tahay tasdaxaadna waxay tahay integration waxa la yiraahdo isdhexgal in la helo Soomaaliya 30 sano ayay go'doon ka ahayd dunida inteeda kale tani marka waxay hore qaadaysaa in Soomaaliya ay noqoto wadan la soo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqoto rajeynaya
waa mahadsan tahay guuleed haruse markan adiga dhankaada
waa mahadsan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ka fiirfiirshay waa ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol laakiin horta waxaa jira su-aalo maaragtay loo baahan yahay intii aan de isdhexgalka iyo de ururada lagu biiraa iyo aan maaragtay lagu biirin in la isweydiiyo su-aalahaas waxay yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa hadday maaragtay wax aadan de wadankaaga looga baahnayn ay kuusoo dhoofiyaan sharcigii kaa celin lahaa dhihi lahaa wadankan loogama baahna waxaas haddii ay maaragtay waxaagii adigu aad u dhoofinaysa diidan waxaagiina ay ku wajin ay ku keenaan wadanka waxaa kula tacaamuli lahayd xadiga ay kuu soo dhoofinayaan baasaboorka fiisa la-aan wadamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisa la-aan hadaba lagu tago baasaboorka Soomaaliya marka lagu aadayo fiisa la-aan lagu tago haddana de wax weyn ma soo kordhin horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan wax laga fiirinayo oo la rabaa in maartay dawladdu ay iska dhisto oo iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha maartay xuduudihii laga soo galay inta badan wadamadan hadda aan sheegayno de ururka ku jira ururka bulshada Afrika ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan wadamada aan badan marka waxa loo marsiinaya ama ayuu ku noosoo marsiinayaan waa biriga wadamada marka waxa loo baahan yahay in maarihii wuxuu lagu kontrooli lahaa lagu canshuuri lahaa maaragtay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan shodanka Soomaaliya sharciga ka ahayn layskaga celin lahaa waxaasuna in la sameeyo si kooxaha loo baahan yahay. Walaalkii wuxuu aad ugu celiyay wuxuu yiri lacagta doolarka adduunka laga sameeyo waa sax, laakiin wadan kastaaba wuxuu leeyahay lacag lagu qiimeeyo lacag. Tusaale markaad doolarka Mareykanka la timaadid Soomaaliya iskalama soo geli karto, adduunka sharciga ka yaala waa mamnuuc, sida Soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan. Waxaa wadanka markaad soo gelisid lacagta airborka ama xuduudda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta doolarka la qiimeeyo lacagta wadankaas inta uga bedelmayd in lagu siiyo lacagta wadankaas. Haddaad iskala soo gashay sacarbarara ka dhacay, waxaan haysta waa aragtay wadan Mareykan ka mid ah anaa sacarbarara ka dhacay. Waxaa la soo tusaale marka mid Kenyaan soo gasho haddana oo mid maartay Tanzanian soo gasho mid Burundian soo gasho waa ka sii darayda noloshii bulshada awalay ku adkeeyo. Dadkan waa dad sabool ah, ka dambeeya in laga daba geeyaal rabaa inaan wax ka faa'iidnaarno, in wax noo dhibaan ma rabno. Marka anu taasan leeyahay maartay waxyaalo badan horta noogu horeeyo process yahay, waana iska dhisnaa intaanan maartay u gudbin midaas.
Guleed ma ku muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo Guleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la rabo ay wax u socdaan.
Waa maasanta walaal. Horta walaalkii Hurusi waa aqoonyahanada Soomaaliyeed hadda usoo baxay weeye. Waana ku faraxsanahay siduu uga damqanayo, laakiin caqabado badan way jiraan. Dee wadan haddana waxaan kala simannahay horan u sheegayo wadan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 3 sano ah way jirtaa haddana. Laakiin haddii la yidhaahdo caqabadahaasa jiray hore u socodmaynan iyada lafteeda, waa dhib kale. Waxaad ka qabtaa, waxaad ka warqabtaa wasaaradda ganacsiga inay wado shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay, qaarkood aan saxiyeen. Soomaaliya waxaad ka warqabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jira loo soo dhoofiyo, sida istakiinka ilkaha laiskaga saaro marka cuntada la cuno kale, waxyaalahaas kale in la joojiyo. Laakiin anigu waxaan qabaa Soomaaliya inay dan muhiima u tahay. Waxaad ka warqabtaa Soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay ka mid noqonaysaa. Waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi ku leh Tanzania jira oo laga xiray wadamo dad badan. Waxaa jira Soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran, qaarkood xabsiyo ku jira, qaarkood si dhow Maleysiya ku gala. Marka waxaan qabaa in waxaasoo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso, ay ka waxtarayso. Ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta doolarku walaka kusoo ceraariyay. Waxaa jirtaa Barclays waxaa la yiraahdo oo shirkad laga leeyahay Ingiriiska oo Soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay. Marka lacagta marka Kenya kugu soo direyso, lacag Kenyan laguma soo dirayo ama lacag Tanzania laguma soo dirayo, automatic lacagta Tanzanianka inta lacagtiina ka adkaanayso ay noqonayso lacag tayo leh oo sarif leh. Oo haddaad ka warqabta Sweden, haddii hawshu soo dhamaatay mar dhow in la keeno qorsheedu yahay, dhowr mar dib u dhacday, lacagta doolarka isku bedelaysa. Marka caqabadahaas uu walaalkay sheegana, insha Allah waa la iska bogsiin doonaa. Laakiin waxaa jira adduunka waxa la yidhaahdo fast fares, yaanoo caqabada inaan ku biirno iyana ku biir weyno. Anu waxaan qabaa inaan ku biirnaano faa'iido ah.
Waa mahadsantahay Guleed. Haye Haruus, ugu dambeyn
waa mahadsan yahay walaalkay Guleed oo si fiican u falanqeeyey. Intaas ka bacdi dowladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markay soo buuxiso dee ay shurta noqoto standardka ay wadamadaas yihiin, horta inta badan la ganacsan karnaa oo inta ka horeysa dee waa aragta. Hadda chaadkii aan u dhibannahay oo keligiis naloo keeno oo nooga yimaada wadamadan, horta kuwa kale haddii aan rahno waa ku daraynaa. Dabcan xataa warshada qamriyaana lagu soo furi doonaa, iskamana celi doono. Hadda ayuu tartiib tartiib lagu soo geliyaan u dhibannahay. Marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maarata u baahannahay, oo dadka waxaan kala hadlaa baarlamaanka inay ansixiyaan, golaha wasiiradu soo gudbiyaan, maaragtay wasaaradii maaragtay ganacsigu ay si fiican ushaqo wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kale shuruucdii lasoo wada baas gareeyo sharciyii, dee anagu haddaan maaragtay ku xad gudubnana qaban lahaa iyo kii haddii aynagu xad gudubnaan kale, waxaas oo dhan in horta aan samaysano. Laakiin anu waxaan aaminsanahay inaysan waqti aan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn. Sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale insan noo degsanayn. Hadda iyagu iska xadiyeen shuruucdii ay nagula maarata dhaqmi lahaan, laakiin anagu waxba nooma diyaarsan. Marka waa inaan maarata iska hubinaaho aan anaguna shuruuc diyaarsana, marka si bacda aan la maaratay heshiis la galnaa, kana waxba noo diyaarsana haddaan aan la heshiino caqabada noqonaysaa. Waana mahadsantahay dhaqane adiga iyo walaalkay Guleed saad tooda noogu daadihinaysa.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ganacsade guuleed cabdimaalik iyo aqoonyahan cabdinuur xasan cismaan haruuse. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. waxaa si wada jira inoogu haya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiinow, wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda maraykanka oo ogolaatay in ukraine ay siin doonto taangiyada M1 Abrams tan ayaana imanaysa iyada oo ay isa soo tarayso baaqah in taangiyadaasi lagu caawiyo Ukraine.
cabdixaafid oo arrinkan ayaa imanaya kadib markii uu Jarmalku ogolaaday inuu Ukraine u diro taangiyada Leopard 2A6, sidoo kalena uu ogolaaday in wadamada Yurub ee taangiyadaasi hore uga iibsaday Jarmalku ay ku taageeri karaan dalka Ukraine. ogolaanshiyahan ay Washington ogolaatay inay ku taageerto Ukraine taangiyadan ayaa macnaheedu noqonaya inuu Mareykanku ka soo baxay shuruud uu la galay Jarmalka oo ahayd inuu u dirayo taangiyadaasi laakiin aanay si dhaqso ah u diraynin.
cabdixakiinow, sida wargeysku daabacay, sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Washington ayaa sheegay in ku dhawaaqista Washington inay taangiyadaasi ku taageerayso Ukraine ay ka tarjumayso in Mareykanka, dalalka NATO iyo Yurub ka go-an tahay in la taageero Ukraine ilaa iyo inta ay qaadanayso badiba taageerada dhaqaale iyo militari ee Mareykanka ku caawinaya Ukraine. 12 bilood ee dagaalku socday waxay maraysay nidaam gooni ah oo qayb ka ah Pentagonka, waxa kale oo waqti qaadanaysa muddada la gaarsiinayo taangiyada Ukraine iyo muddada lagu tababarayo ciidamada Ukraine inay isticmaalaan taangiyadaasi.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wadamada Iran iyo Kuuriyada Koonfureed oo u yeelay labada safiir ee dalalkooda u kala fadhiya halkaasi. tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabtu uu ku tilmaamay Iran cadowga Abu Dhabi, isagoo ka hadlaya xarunta ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee ku sugan Imaaraadka ayaa uu sheegay in labada dal ay waajahayaan xaalado isku mid ah iyadoo oo labada dhinacba ay jirto khatar kaga soo fool leh Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Iran.
Master Yoon, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in ammaanka walaalahooda Imaaraadku uu yahay ammaankooda, cadowga Imaaraadkuna uu yahay cadowgooda. kuwa noogu daran ugu darani waa Iran, ayuu yidhi. annagana Kuuriyada Waqooyi ayaa noogu daran. xidhiidhka diblomaasi ee Iran iyo Kuuriyada Koonfureed ayaan caga wanaagsanba ku taagnayn, iyada oo ay jirto lacag Iran leedahay oo lagu xanibay Kuuriyada Koonfureed, halka uu jiro shaki ah in hub ay kala iibsadaan Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. kadib khudbadii madaxweyne Yoon oo hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu ula jeeday oo keliya dhiirigelin uu dhiirigelinayo ciidamadiisa ku sugan Imaaraadka. hadalkaasi aad ayuu uga xanaajiyey Iran iyada oo Tehran sheegtay inay baaritaan ku samaynayso hadalka madaxweynaha.
cabdixaafid oo siool ayaa sheegtay inay sharaxaada ka siisay Iran khudbadii madaxweynaha. madaxweynaha koowaada Kuuriyada Koonfureed Jo Yoon Dong ayaa Khamiistii u yeedhay safiirka Iran u fadhiya dalkiisa, isagoo mar kale u sharaxay halka ay siool taagan tahay. kulanka ayaa yimi kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda Iran u yeedhay safiirka siool u fadhiya Tehran Arbacadii. safiirka Iran ee Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriya inuu dowladdiisa u sheegay fariintii ay fareen.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiin iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. markana bayaanka ama warmurtiyeedka kasoo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee u socday culimada. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee ka socday magaalada Muqdisho 23 ilaa 26 bishan Janaayo ee sanadkan 2023 ayaa maanta la soo gabagabeeyey, waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah. Shirka ayaana ku saabsanaa in la muujiyo in kooxaha argagixisada Soomaaliya ee Al-Shabaab iyo Daacish aysan lahayn wax sharciyad diimeed ah, islamarkaana la buuriyo fasiraadda ay ka bixiyaan diinta Islaamka sida lagu sheegay warmurtiyeedka shirka. Waxyaabaha shirka ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in ugu horreyn uu cambaareeyey falkii nin xag jir ah uu ku gubay 12-ka bisha Janaayo ee sanadkan meel fagaara ah oo magaalada Stockholm ee dalka Sweden kitaabka Qur-aanka Kariimka. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey madaxweynaha Soomaaliya dadaalka uu u galay la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish, wuxuuna ku adkeeyey dowladda inay awooddeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xag jirka ah iyo horumarinta mabaadi'da diinteena suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida, is-aqbalaadda iyo wada noolaanshaha iyada oo la kala aragti duwan yahay. Shirweynaha ayaa sidoo kale isku raacay in Al-Shabaab, Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah ay yihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta Islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Wuxuu sidoo kale go'aamiyey inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaarta kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, Shiicada iyo kooxaha la midka ah. Qoraalka ayaa intaasi ku daray, shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ay yihiin dembiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisa qiimo lahayn, waxaana waajib nagu wada ah, ayaa lagu yiri bayaanka, inaan la dagaalano qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagula jira qawaarijtana waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janno u sugnaatay. Waxaa sidoo kale warmurtiyeedka lagu sheegay in shirweynaha culimada Soomaaliyeed uu isku raacay in la macaamilka kooxaha qawaarijta nooc kasta uu yahayba, sida xoolo siinta, garsoor u doonasho, iyo in la qariyo qof iyaga ka mida uu xaaraam yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinta Islaamka. Shirweynuhu wuxuu u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed in dagaalka lagula jiro qawaarijta uu yahay jihaad lagu difaacayo maqaasidda waaweyn ee shareecada Islaamka, badbaadinta diinta, nafta, hantida caqliga iyo sharafka qofka aadanaha, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. Ugu dambeyntii, waxaa murtiyeedka lagu cadeeyey in culimada Soomaaliyeed oo isku duuban ay dowladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hanaanka lagu ilaalinayo diinta Islaamka, islamarkaana isku raaceen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta diinta. Warmurtiyeedkaasi ka soo baxay culimada Soomaaliyeed ayaana ka dambeeyey kadib markii 7-kan shir uu dhowaan ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya in culimada isugu yimaadaan isla markaana ay cadeeyaan uu ka dhacay Muqdisho. Culimada ka qaybgala ayaana isaga kala yimid gobollada dalka iyo dibadda, waxaana ka mid ah qaar ka mid ah culimada ugu caansan ummadda Soomaaliyeed. Dagaalka lagula jiro dowladda ama dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa shacabka ayaana murmurtiyeedkan ayuu ku soo aadayaa, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu sheegay in kooxda Shabaab uu kula dagaalamayo habka milatariga, dhaqaalaha iyo fikirka. Shirka culimadana waxa uu qayb ka yahay mid ka mid ah 3 qodob ee uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu kula dagaalami doono kooxda Al-Shabaab, iyadoo warmurtiyeedkana uu noqonayo in markii ugu horreysay culimada shir noocan oo kale inta isugu yimaadaan ay si rasmi ah u cadeeyaan in fikirka kooxda Al-Shabaab uusan wax sal ah ku lahayn diinta Islaamka. Dhegeystayaal, idaacaddeennii Fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba ayaa intaasi ku eg, anigoo markaasina ku soo qaadanay qodobo kala duwan oo ugu weyn yahay shirmurtiyeedka maanta u soo gabagaboobay madaxda iyo sidoo culimada iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo siixday heshiis lagu dhisayo ciidamada heeganka ee Bariga Afrika, iyo sidoo kale xildhibaano ay ka mid tahay Ilhaan Cumar oo afhayeenka kongareska uu sheegay inuu ka saarayo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka kongareska ee dalkan Mareykanka. Idaacaddeennii fiidnimo dhammaanteen waa naga intaa, tan iyo idaacadaheenna kale annagoo isku duuban waxaanu markaasi idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.